Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ülker Akifqızı. Bu xəbərlərdə... Gürcüstan Rusiyanın təcavüzünü təsdiqləyən faktların olduğunu deyir. Müsavat partiyası etiraz aksiyalarına başlayacaq. 24.345 abituriyent tələbə adını qazanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Vano Merabişvili deyir ki, dünən axşam saatlarında iki Rusiya döyüş təyyarəsi Gürcüstanın hava sərhədlərini keçib və onlardan biri Gürcüstan ərazisinə bomba atıb. Hadisə Tbilisinin 65 kilometr qərbində, Cənubi Asitiyaya yaxın bölgədə, Citelubani kəndi yaxınlığında olub. Lakin bomba partlamayıb və heç kim xəsarət almayıb. Gürcüstanın Müdafiə Nazirinin müavini Batu Kutelya.
Radarlar təyyarələrin Gürcüstanın hava ərazisinə uçduğu faktını təsdiqləyir və partladılmamış raketlər raketlərin dəqiq növünü aydınlaşdırmağa kömək eləyir. Bu həm də bizə həmin raketlərin məhz Gürcüstanın sərhədlərini pozan təyyarədən atıldığına inanmağa imkan verir.
Batu Kutelya, Rusiya Hava Qüvvələrinin sözçüsü Aleksandr Dravzhevski isə deyilənləri təksib edib. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqları və söz azadlığının durumundan narahatdır. Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı son bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, bu narahatlıq avqustun 3-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla iki tərəfli danışıqlarda da müzakirə edilib. Beynəlxalq media orqanları da yazırlar ki, Azərbaycanda hakimiyyət onu tənqid edənləri susturmaq üçün qanunvericilikdəki diffamasiya və böhtan maddələrindən istifadə edir. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Müsavat partiyası sentyabrda etiraz aksiyalarına başlayacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu məlumat verib. O bildirib ki, aksiyalar ölkədə müşahidə edilən qiymət artımı ilə bağlı olacaq. Müsavat aksiyalarda hökumətdən süni qiymət artımının qarşısını alınması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülməsini tələb eləyəcək. Etiraz aksiyaları digər partiyalar üçün də açıq olacaq. Bu ilin yanvar ayında elektrik enerjisinin və yanacağın bahalaşmasından sonra Müsavat partiyası qiymət artımına etiraz olaraq silsilə aksiyalar keçirir. 24.345 abituriyent tələbə adını qazanıb, ali məktəblərə dövlət planı isə 27.464 olub. Bu barədə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri Məleki Abbaszadə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Abituriyentlərdən 3 nəfəri qəbul imtahanlarında rekord həddə 700 bal toplayıb. Məleki Abbaszadə deyib ki, vətəndaşların qəbulla bağlı şikayətlərinə apellyasiya komissiyaları avqustun 15-dən başlayaraq baxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün Ankara'ya gedib. Maliki Türkiyənin baş naziri Təyyub Erdoğanla görüşür. Danışıqların əsas mövzusu İraqın şimalındakı Kürd yaraqları ilə bağlı narahatlıqdır. Türkiyə ərazisindəki hücumları İraqın şimalında məskunlaşan Kürdlərin təşkil etdiyini deyir. Lakin şərhçilər deyirlər ki, Maliki faktiki olaraq muxtar Kürd ərazisində gizlənən yaraqlarla bağlı məsələdə gücsüzdür. Baş nazirlərin təhlükəsizliyə dair əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlmələri gözlənilir. Sankt-Peterburq Şəhər Məhkəməsi irqçiliyi yaymaqda günahlandırılan 7 nəfərə hökm oxuyub. Saxlanan şəxslər irqi cinayətlərə qarşı kampaniyanın aktivlərindən olan Timur Kaçarevi öldürməkdə, onun dostuna isə xəsarət yetirməkdə də günahlandırılırdılar. Timur Kaçarev 2005-ci ilin noyabrında öldürülüb. Məhkəmə günahlandırılan 7 nəfərdən yalnız birini, Aleksandr Şabalini Kaçarevin ölümündə təqsirli bilib və onu 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Digər 6 nəfər isə etnik nifrəti qızışdırmaqda təqsirli bilinib və 3 ilədək həbs olunublar. Qazaxıstanda televiziya aparıcısı kimi çalışan Anastasiya Navikovanın cəsədi Qazaxıstanın cənub ərazisindən tapılıb. Məlumatı Qazaxıstanın Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Nazirin sözlərinə görə bu fakt prezidentin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin hadisədə əli olması ehtimalını azaltmır. Məlumata görə Rahat Əliyev Anastasiya Navikova ilə şəxsi münasibətdə olub. Navikova Alma Media qrupunun bir hissəsi olan NTK televiziyasında çalışıb. Bu yaxınlara dək Əliyev bu qrupun şəriklərindən biri olub. Əliyev hazırda Qazaxıstanda oğurluq, cavüz və çirkli pulların yuyulmasında günahlandırılır. O, iyunda Avstriya səlahiyyətləri tərəfindən həbs olunub və az sonra zaminə buraxılıb. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlar Aysun Dilden'e siz işten sonra programı devam etmeyeledir. Hal-hazırda nöbeti ise de biz taşınmaz emlak pazarının vəziyyəti barədə danışacaq. Və hal-hazırda studiyamızın qonağı taşınmaz emlak pazarı iştirakçıları İçimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimovdur. Nüsrət bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Yay fəslidir. Nə qədər özünü əks etdirir həmin bu bazarda? Fəallıq nə dərəcədədir?
Təbii əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ilində yay aylarında bazarda aktivlik özünün aşağı həddindədir. Ancaq fərq ondadır ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu ilin yay ayları son 5 ildə aktivliyin ən aşağı həddində olmuşdur. Yəni son 3 ay bazarda aktivlik demək olar ki, iyul ayının ikinci yarısına qədər ən aşağı həddə düşmüşdür. Yəni iyul ayının ikinci yarısının ortasını iyun ayının ortası ilə müqayisə edəndə 23% aktivlik düşmüşdür, amma əvvəlki ilin eyni ayı ilə müqayisə edəndə 40% aşağı düşmüşdür aktivlik. Yəni bu son 5 ildə müşahidə edilən ən aşağı aktivlik olmuşdur. Ancaq iyul ayının ikinci yarısından bazarda müəyyən bir canlanma hiss olunmaqdadır, nisbi canlanma deyək hiss olunmaqdadır və tədricən bazar deyəsən özünün öz əvvəlki deyək ki vəziyyətinə yəqin ki bu avqust ayının ikinci yarısında qayıdacaqdır.
Bu son 5 il ərzində qeyd etdiniz həmin bu fəallığın aşağı dərəcədə ən aşağı dərəcədə olması müəyyən bir dövr ərzində. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni tükənibmi həmin o alıb satılan nə belə dırnaq arası deyək obyektlər yoxsa imkanlar alıcılarda tükənmək üzrədir?
Yox, təbii təklif portfeli azalmayıb. Təklif portfelində struktur dəyişikliyi baş verib. Yəni ki, əvvəllər deyək ki, təklif portfelində təkrar bazar mütləq üstünlük təşkil edirdisə, amma son bu 2 il, xüsusən də bu il demək üstünlüyü tədricən ilkin bazar ələ keçirir. Yəni ki, demək bu hazırda tikintisi aparılan və yaxud yeni istifadə verilən binalarda həm yaşayış, həm qeyri-yaşayış sahələri üzrə üstünlük tədricən bu sahəyə keçir, yəni ilkin bazara. Ona görə də burada demək olar ki, struktur dəyişikliyi baş verir, amma ümumi təklif portfeli isə təbii ki, artımla müşahidə edilir və bu artım xüsusən də mənzil bazarında özünü bir uzə verir. Yəni mənzil bazarında da olduğu kimi əvvəllər deyək ki, ilkin bazar 5-7%, 9%-a qədər təşkil edilirsə, amma indi artıq ilkin bazarın təklifdə portfel təklif portfelində payı artıq 12-15% arasında yəni dəyişir. Ona görə də təklifin azalmasından söhbət gedərməz. Təbii ki, burada demək başqa sahədə səbəbləri axtarmaq lazımdır. Təbii ki, birinci səbəb qeyri-mövsümü ayların olması ilə əlaqədərdir. Yəni ki, bu yay ayları insanlar istirahətlərinə başı qarışır. Ona görə də daşınmaz əmlakın alqısı demək istehlakçısı olan, yəni tələ portfeli müəyyən qədər azalır və bazarda demək olar ki, təklifin tələbinə nisbəti 2-nin 1 olan nisbətinə demək qalxır. Ona görə də bazarda müəyyən qədər aktivlik düşür. Ancaq bu ikinci səbəb isə, ən aktual səbəb isə təbii ki, burada qiymətlərin əvvəlki illərdən fərqli olmasıdır. Bilirsiniz ki, demək qiymətlərin bu ilin iyul ayı ilə ötən ilin iyul ayını biz nəzər yetirsək, bütün sahələr üzrə, yəni orta rəqəm ümumi daşınmaz əmlak bazarı üzrə il ərzində fərq indeksdən ifadədə, qiymət indeksindən 25%-ə yaxındır. Yəni bu ilki qiymətlər torpaq bazarı, qeyri-yaşayış, yəni kommersiya obyektləri, yaşayış sahələri, kirayə, icarə bazarı bunlar məzmu halda orta qiymət 25%-ə qədər artımla müşahidə edilir. Ancaq segmentlər isə təbii ki, birində çox, birində az dəyişikliyi baş verir. Ona görə də əsas amillər, yəni mövcud qiymətlər insanların alıcılıq qabiliyyətini bir neçə dəfə üstələməsi. Və burada müəyyən qədər əlavə eləsək ki, son vaxtlar ipoteka kredit sistemində müəyyən səngimə bazarın aktivliyinin aşağı düşməsinə də səbəblərdən biri də bu olub.
İpoteka məsələsindən biz qayıdacaq. Bu qeyri-mövsüm ayları dediniz. Şəhərdən kənarda mövcud olan bağ sahələrin, onların kirayəsi və yaxud da alqı-satqısı, axı yay aylarında əksinə o sahələrin populyarlığı artır. Bu da aşağı düşdümü onların satışı və yaxud da kirayəsi?
Satış təbii bağ evlərinin satışı öz aktivliyini göstərir aprel-may aylarında. Ancaq iyul ayında isə təbii ki öz demək aktivliyinin aşağı səviyyəsində olur. Orada da aktivlik aşağı olmuşdur, amma kirayəsində isə aktivlik yüksək olmuşdur. Xüsusən iyul ayında təbii ki həm qiymət baxımından, həm də ki tələb baxımından demək həmin o şəhər ətrafı zonalarda qiymətlər həddən artıq yüksək.
Hansı rəqəmlərdən danışmaq olar hal-hazırda?
Deyərdim ki, məsələn, bağ evlərində əgər aylıq dəyəri ilə ifadə eləsək, təxminən 1000 orta qiymət belə orta evli səviyyəli evlərdə 1500 civarında dəyişib.
Ən populyar sahələr müəlləşibmi sizin adətən?
Ümumiyyətlə, son bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq üstünlük verilib Buzovna, Bilgəz zonasına, Buzovna, Zaqurba, Bilgəz zonasına, yəni əvvəlki illərdə üstünlük verilirdisə, əgər deyək ki, Noxanı zonasına, və yaxud Mərdəkan zonasında bu il müəyyən qədər balans dəyişib, deyək ki, Buzovna, Bilgəz zonasına. O da birinci növbədə demək, aparılan müşahidələr göstərir ki, əsasən bu zonada infrastrukturun daha təkmil olması özünü göstərir. Həmi yol baxımından, həmi demək, əhalinin sıxlığı baxımından, həmi ümumi bu ticarət və xidmət sahələrinin inkişafı baxımından bu sahə, bu ərazi, yəni Buzovna Bilgi ərazisi son 2 ildə o bayaq əvvəlki sadaladığım zonaları müəyyən qədər üstələyib. Ona görə də təbii ki, əhali yay aylarında dincəlmək üçün ilk növbədə sakit zonalar axtarır, sakit yerlər axtarır, əhalinin sıxlıq az olan yemək yerlərinə meyil eləyir. Bir də ki, təbii ki, dənizin müəyyən qədər təmiz olması, bu plyajın çimərliyin müəyyən qədər bugünkü tələblərə cavab verməsi də o da demək, öz aktuallığını saxlayır.
Yəni bu mövsüm bu sahədə prioritetlərin dəyişdirilməsi prosesi baş verdi mənə
görə. Bəli.
Mənzil sahələrinə olan qiymətlər də nə dəyişiklik müşahidə olmaqdadır. Aşağı düşmək prosesi davam edirmi onların qiymətlərində?
Bildiyiniz kimi demək İyun ayında mənzil yaşayış mənzillərində qiymətlər müəyyən qədər aşağı düşmüşdür. Əvvəlki aydan fərqli olaraq. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu aşağı düşmə prosesi iyulun ortalarında müəyyən qədər dayandı və ikinci yarısına tərəf orta qiymət artımla müşahidə edildi. Bu əsasən onunla izah edilir ki, bazarda ucuz qiymətə evlər artıq yox səviyyəsindədir. Yəni, bazarda təklif portfelindən ucuz qiymətə evlərin azalması müşahidə edilir. Əksinə, orta qiymətdən yuxarı evlərin isə artımı müşahidə edilir. Ona görə bu nisbətin dəyişməsi təbii ki, orta qiymətə də öz təsirini göstərir. Yəni, biz daha rəqəmlərə müraciət eləsək, demək, əhalini ən çox maraqlandırır təkrar bazar, yaşayış mənzil bazarı. Ona görə də buradakı rəqəmlərin üzərində müəyyən qədər dayanmaq istərdim. Demək, ay ərzində formalaşan orta qiymət 1 kvadrat metri 1255 ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da əvvəlki aydan 1.4% orta qiymət, 1.4% artıq olub. Yəni, bunu ötən ilin eyni ay ilə müqayisə eləsək, ötən ilin eyni ayında 1 kvadrat metri 859 ABŞ dolları təşkil edib. Bu il isə 1255 ABŞ dolları, demək fərq 46.1% təşkil edir orta qiymətlərdə. Demək, mənzilin orta satış qiyməti ilə müqayisə eləyək eyni demək vəziyyətdə. Bu ilin iyul ayında hər mənzilin, satışa təklif olunan hər mənzilin orta qiyməti 86.494, deyək ki, 86.000 təxminən 700 ABŞ dolları təşkil edib. Ancaq əvvəlki ayla müqayisədə orta qiymətdə azalma qeyd olunub, müşahidə olunub. 2.3% azalma. Əvvəlki 288.000 idi iyun ayında, amma iyul ayında olub 86.000. Amma buradakı azalma isə o ümumi sahənin azalması ilə, yəni satışa təklif edilən mənzillərin ümumi sahəsi azalır. Bir də otaq sayı azalır. Deyək ki, otaq sayı 4.1% azalır. Amma orta qiymətisi 2.3% azalır. Demək, belə kvadrat metriyə çevirəndə artım müşahidə edilir, amma satışda isə ümumi qiymətdə azalma müşahidə edilir. Ötən ilin eyni demək, ay ilə müqayisə eləyəndə bir mənzilin orta satış qiyməti 26.9%, yəni təxminən 27% artıb. Ötən ilin iyul ayında orta satış qiyməti təxminən 68 min ABŞ dolları təşkil edir, amma bu il isə 86 min. Və artım 27%-ə yaxındır. Burada bir maraqlı rəqəm var, onun da üstündə dayanmaq istərdim. Demək, bayaq dedim ki, bir kvadrat metrin orta satış qiyməti 1255 ABŞ dolları təşkil edib. Demək, orta qiymətdən ucuz qiymətə satılan mənzillərdə il ərzində artım qiymətlərdə 62%-ə yaxın olub. Yəni, ucuz mənzillərin qiymətində, satış təklif qiymətində artım 62% olur. Orta qiymətdən yuxarı, yəni bahalı mənzillərin satışında isə qiymət artımı 45% olur.
İstənilən halda qiymət artıb.
Qiymət artıb, ancaq ucuz mənzillərin qiyməti baha mənzillərin qiymətindən 50% çox artıb. Və tutduza bu mənzillə.
Bəli, bəli.
Yəni, 62% orada artıb, 45% burada artıb. Demək, ucuz mənzillər bu il ucuz mənzillərin orta qiyməti 1900 ABŞ dolları təşkil edib, amma ötən il 641 ABŞ dolları təşkil edib.
Ümumiyyətlə, ucuz anlayışı, ucuz nisbi anlayışa
çəkilir. Təbii, biz götürürük hesablayanda orta qiyməti, orta qiymətdən aşağı təklif olunan bütün portfelin ucuz orta qiyməti olur. Və ucuz bəli hesab olunur və orta qiymətdən yuxarı təklif olunan bütün təklif portfelini və onun da orta qiyməti. Görürsünüz, ucuz mənzillərə tələb çox olduğundan, əhali ucuz mənzillərə meyil etdiyindən ucuz mənzillərin qiyməti ötən il, demək 2006-cı ildə də eyni vəziyyət müşahidə edilmişdi, 2005-ci ildə də 2004-cü il. Əgər əvvəllər şəhərin mərkəzində ya deyək ki, ikinci zonasında bir mənzil satıb şəhərin üçüncü zonasında deyək Əhmədlidə, Günəşlidə 2-3 mənzil almaq mümkün isə, bu gün artıq o fərq, bəli, fərq demək olar ki, sıfıra yenib. Heç mümkün deyil. Burada məsələn 2 otaqlı satdığın mənzili orada 3 otaqlı ala bilmərsən. Yəni bu fərq getdikcə silinməkdədir. Təbii ki, burada bir faktor da öz rolunu oynayır. Şəhərin mərkəzi əvvəllər bir Baksovet hesab olunursa, indi artıq ikinci zonada mərkəzə daxil olur. Yəni şəhərin Yasamal, Nəsimi, Nərimanov, Xətayinin bir hissəsi bu rayonuna görür nə qədər böyük mərkəz hissəsi və bir 5 il, 10 ilə şəhərin mərkəzi artıq gedib Əhmədliyə, Günəşliyə çıxacaq. Təbii ki, qiymət fərqi də bu illər ərzində təbii ki, silinəcəkdir. Sonra bir ay ərzində satışa təklif olunan hər demək otağın orta qiyməti 36.806 ABŞ dolları təşkil edib. Bu da demək bu mənzilin isə orta kvadrat yəni sahəsi 79 kvadrat metr təşkil edib. Demək sahəsi əvvəlki demək ötən ilin sahəsi ilə müqayisədə azalıb. Amma qiymət isə artıb. Yəni, görürsünüz, əhali qiymət artdıqca kiçik ölçülü mənzillərə meyil göstərirlər. Həmi otaq baxımından düşüb, ötən il eyni dövründə 2.7 otaq təşkil edirdi, indi 2.3 otaq təşkil edir. Ötən il deyək ki, 92 kvadrat təşkil edirdi, bu il 79 kvadrat təşkil edir. Görürsünüz, həm kvadratura düşüb, həmi otaqların sayı düşüb, amma qiymətlər isə əksinə...
Burada söhbət təkrar bazardan gedir.
Bəli, söhbət təkrar bazardan gedir və zonalar, otaqlar üzrə müqayisə eləsə isə qiymətlər ən bahalı bir otaqlı mənzil olub bu ay. Demək, 1435 ABŞ dolları bir otaqlı olub, 1048 ABŞ dolları isə 5 otaqlı olub.
Görürsünüz? Bir kvadrat metr.
Bəli, bir kvadrat metr. 50% aralarında fərq var. Yəni, əhali kiçik həcimli, kiçik sahəli mənzilləri üstünlük verdiyindən daha çox tələb orada yaranır. Və tələb də çoxaldıqsa, bu 1-2 otaqlılara qiymət də demək, analoji olaraq artır.
Burada bu, nədən bağlı deyəmirlər? Yəni, burada təmir xərcləri var, sonradan məişət səviyyəsində bu otaqların yığışdırılma...
Təbii bütün xərclər alıcı, bütün xərcləri nəzərə alır, yəni öz imkanını da nəzərə alır, bilir ki, öz imkanı bundan artığa bəs eləmir. Ona görə də, bugün ilkin bazarda da, biz ilkin bazarda da demək, təklif segmentinə fikir versək, iki otaqlılar bazarda mütləq üstünlüyü təşkil edir. İlkin bazarda, yəni bazarda bugün Bakı şəhərində tikintisi aparılan bütün o deyək ki 600-dən yuxarı binalarda biz təhlil aparırıq hər ay. Demək iki otaqlı mənzillər mütləq üstünlüyü təşkil edir.
Yəni əsas məsələ minimum qonaq otağı və yataq otağı olsun və s.
Bəli, əhali bugün yəni imkanı çatır iki otaqlını almağa, ona görə üstünlük verirlər iki otaqlı və təxminən orada da 70-86 kvadrat arası dəyişir sahə. Yəni bu sahələrə üstünlük verirlər və o sahələrə tələb həddindən artıq yüksəkdir. Ondan sonra 3 otaqlı, kiçik həcmli 3 otaqlılara, sonra isə 1 otaqlı, 4-5 otaqlı isə çox minimum. 5 otaqlı cəmi təklifdə 1% təşkil edir təzəbbür.
Bu yenə mənzilə barədə danışacaq. Mən sizdən diapazonu soruşmaq istərdim. Yəni orta qiymətli nisə, amma qiymətlərin diapazonu ən aşağı və yuxarı həddləri müəyyənləşirmi və mən ucuz tutalım 1 otaqlı mənzil neçəyədir? Ən bahalı mənzillər neçəyədir? Bilin, rəqəmləri ortaya çıxır.
Orta rəqəmləri biz hesablayırıq. Deyə hər ay 1 otaqlı mənzilin orta satış qiyməti iyul ayında 49.554 ABŞ dolları təşkil edir.
Yəni 50 mindən ucuz Bakıda bir otaqlı tapmaq.
Orta qiymət 50 mindir. Aha. Mümkündür, 32 minə də tapmaq bir otaqlı mümkündür, 30 minə də tapmaq mümkündür. Yəni müəyyən qədər həm texniki deyək ki, tələblərə cavab vermir, məişət tələblərinə cavab vermir, müəyyən infrastruktur çatışmamazlıqları var, şəhərin deyək ki, kənar zonasında yerləşir. Yəni bu təbii ki, bu məqamlar nəzərə alınır, amma biz qiyməti əsasən götürürük birinci, üçüncü zonalar. Yəni dördüncü zona yaşayış üçün bilirsiniz ki, o deyək ki, aktiv zona sayılmır. Əsas aktiv zona sayılır birinci, üçüncü, bir, iki, üçüncü zonalar. Ona görə demək burada bir otaqlı ev təxminən 50 minə demək başa gəlir alıcı. 5 otaqlı isə 117 minə. Amma çox qəribə bir rəqəm alınır. Burada bəzən görürsən jurnalistləri bu rəqəmlər çatdırır və ahaliyə düzgün informasiya çatdırmırlar. Məsələn bizim rəqəmlərdə alınır 4 otaqlı mənzil 147 min, 5 otaqlı alınır 117 min. Bunun da izahı onunla demək olunur ki, şəhərin 5 otaqlı mənzillər əsasən Günəşlidə təklif olunur. Ona görə orada 5 otaqlılar ucuz alınır. Amma 4 otaqlılar isə nisbətən şəhərin mərkəzinə tərəf təklif olunur. Ona görə də 4 otaqlıların ümumi satış qiyməti 5 otaqlılardan bahalıdır.
Bu tendensiya sizcə nə ilə bağlıdır ki, 5 otaqlılar daha uzaq zonada, daha mərkəzə yaxınsa 4 otaqlılar təklif olunur?
Təbii, əsas bu dəqiqə demək iş adamları üstünlük verirlər mənzil almağa ikinci zonalarda, ikinci zonada. Həm ikinci zona iş yerlərinə müəyyən qədər yaxındır. İkinci zona biz deyəndə nəzərdə tuturuq, demək, Batamdartdan başlayıb, gedir Yasamal, yeni Yasamal, sonra 20 yanvar dairəsi, keçir Binəqədinin bir hissəsi, Nəsimini demək olar ki, tam götürür. Binəqədi keçir Nizami rayonunun mərkəzə yaxın hissəsi, Xətayının yarısı, yəni bu aktiv zonanı tutur. Orada da təbii ki, demək olar ki, şəhərin mərkəzinə baxanda və 3-cü, 4-cü zonasına baxan ən aktiv zona 2-ci zonadır. Ona görə həm orada infrastruktur digər zonalara baxanda müəyyən qədər yaxşı şəraitdədir. Həm deyək ki, nəqliyyat baxımından tıxaclar bir o qədər də deyək ki, çox narahat etmir əhalini. Havası bir şəraitdə, yəni ekoloji durumu müəyyən qədər başqa deyək 1-ci zonaya baxanda yaxşı. Yəni, belə qədər ən aktiv rayon sayılır ikinci zona. Ona görə də ikinci zonada alıcı kontingenti mənzil axtaranda ən çox ikinci zonaya üstünlük verir və bu zonada da təklif olunan demək mənzillər əsasən xırda ölçülü, yəni 2-3 otaqlı mənzillər təşkil edir. Məsələn şəhərin birinci zonasını biz götürsək orada 4 otaqlılar da böyük paya malikdir, 4 otaqlı mənzillərdir. Amma şəhərin mərkəzində deyək ki, satılan həmin 4 otaqlılar 1500 və 4500 arası dəyişir qiymətdə. Təbii orta alıcı və yaxud da aşağı alıcı gedib orada həm şəhərin mərkəzində, həm də o qiymətə təbii ki, mənzil almaz. Ona görə onlar üstünlük verirlər, xüsusən bu zonaya, ikinci zonaya və ikinci zonada da görürsən ki, rəqəmlər o biri zonalardan fərqli olurlar.
Yəni bu mənzillər həm təkrar həm də yeni bazarına aid olan məsələlər.
İlkin bazar, ilkin bazar. Amma təkrar bazarda isə bilirsiniz təkrar bazarda sovetlər demək sistemi dağılanda şəhərin demək olar ki, elit təbəqəsinin yaşadığı ərazi və ya kasıb təbəqəsinin yaşadığı ərazi belə bir ayırmalar yox idi. Amma sonra 90-cı illərin əvvəlləri tədricən bu tendensiya başladı, hərəkət elədi. Yəni kasıblar müəyyən qədər evlərini satdılar, şəhərin mərkəzində bir mənzili, getdilər Günəşlidə ikisini aldılar və digər problemlərini də həll etdilər. Yəni təbəqələşmə bu bazarda getdi. 2000-ci illərin demək olar ki, əvvəllərinə bu proses artıq başa çatdı və indi təbii ki, şəhərin mərkəzində qalan deyə kasıb təbəqədən qalıbsa, onların heç satmaqda fikirləri yoxdur. Yəni, onlar da demək olar ki, həmişəlik qalıblar. Amma şəhərin deyək ki, mərkəzində ev almaq istəyən və sonradan varlanan amma hazırda yaşayan şəhərin kənar hissəsində təbii ki, onlar can atırlar ki, o əmlakın saxlamaq şərti ilə şəhərin mərkəzində də yenə bir mənzil əldə etsinlər və yaxud bir obyekt əldə etsinlər. Ona görə bu kontingent də şəhərə müəyyən qədər, şəhərin mərkəzi hissəsində müəyyən qədər hücum çəkir və bunu da üstünə gəlsək təbii qıraqdan gələnlər, deyək ki, xaricdən gələnləri təbii ki, müəyyən bu balans pozulması burada müşahidə edilir.
Xanım dinləyicilərə, Daşınmaz Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsət İbrahim studiyamızın qonağıdır. Hər hansı bir suallarınız varsa, vasitəni təkrarlayın və sonra qayıdırıq efirdir.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Hazırlar Rəis Nöfrində, işdən sonra proqram davam edir. Biz elə birlikdə studiyamızın qonağı burada Daşınmaz Əmlak Bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsət İbrahimovdur. Nüsət bəy, mən infrastrukturun qiymətə və populyarlığı təsiri barədə sizdən soruşmaq istəyirəm. Adətən tənqidi yazılarda demək olar ki, hamısında belə bir ifadələr rast gəlirsən ki, yeni bina tikdirlər, göydələn növbəti oldu bu prosesi kənara, amma göydələn ətrafında, yeni bina ətrafına infrastruktur salınmır, yeni binalar, hansı ki, qulluq eləyəcəklər bu binaya salınmır və mövcud olanlar dözməyəcəklər əlavə yükə. İnfrastrukturun olması və olmaması nə dərəcədə təsir edir populyarlığa?
Ümumiyyətlə, gəlin əvvəlcə aydınlıq gətirək, bu infrastruktur nədir?
Buyurun.
Çünki bəziləri görürsən, mən də dinləyici kimi qulaq asanda görürsən, şərhi düzgün vermirlər. Çoxları infrastruktur deyəndə yol başa düşürlər. Amma infrastruktur insan yaşayışı və fəaliyyəti üçün lazım olan bütün demək bəli, bütün məqamlardan ibarətdir. Ora yol da daxildir, rabitə də daxildir, kinoteatrda, xəstəxanalarda, məktəblərdə, musiqi məktəbləri də. Yəni, bütün insan yaşayışı üçün tələb olunan bütün şəraitin orada demək, formalaşması. Təbii ki, bu infrastruktur inkişaf eləmiş zonalarda ümumiyyətlə yaşayışın və yaxud qeyri-yaşayışın qiymətinə bu infrastruktur öz rolunu oynayır. Amma mütləq rola malik deyil. Mütləq rola məşğulluq malikdir. Yəni, əhalinin məşğulluq səviyyəsi. Deyək ki, məsələn, bu hövsanı götürək. Bu yaxında bilirsiniz ki, orada taxıl, demək, bir...
Emalı ilə məşğul olan bir...
Taxıl, bəli, yığıb emalı ilə məşğul olan bir sənaye sahəsi işə buraxıldı, ötən il gərək ki. Demək, o işə buraxılana qədər mənzilin qiyməti bir idi. Amma işə buraxılan məqamdan mənzilin qiyməti tamam dəyişdi orada. Yəni, müəyyən orada deyək ki, 60 nəfər, 70 nəfər ya 100-ə yaxın adam orada iş tapdısa, təbii oranın daşınmaz əmlak bazarına həmin dəqiqə təsir göstərdi, qiymətlərinə təsir göstərdi.
Yəni, onlar oraya, o sahəyə köçməyi marağında oldular.
Bəli, yəni... Bəli, işlə təmin olundular, əmək haqqı aldılar. Demək, bəzi orada deyək ki, qıraqdan gəlib orada işləyir, kirayə, ev kirayə eləyir, orada yaşayır. Demək, kirayə qiymətlərinə təsir elədi. Bəzi deyək ki, orada yaşayırdı, işi yox isə, köçmək fikri var isə, satmaq fikri var isə, artıq orada işlə təmin olundusa, demək, fikrin dəyişdi, artıq öz yerində qaldı. Və qiymətlər də təbii olaraq, demək, təklif azaldı, satışda tələb çoxaldı, ona görə də qiymətlərə də o dəqiqə təsir göstərdi. Eləcə istənilən digər rayonları götürsək, yəni rayonların o göstəricisi, iqtisadi göstəricisi orada daşınmaz əmlaka olan formalaşan qiymətlərdir. Hansı rayonda daşınmaz əmlakın, elə xüsusən də mənzilin qiyməti aşağısa, demək orada məşğulluq səviyyəsi aşağı səviyyədədir. Hansı rayonda daşınmaz əmlaka, xüsusən mənzilə qiymət bahadırsa, demək orada məşğulluğun səviyyəsi yüksək səviyyədədir. Ona görə bu daşınmaz əmlaka təsir göstərən, qiymətinə təsir göstərən birinci amil təbii ki, məşğulluqdur. Amma bir məqam var. Məşğulluqdun da səviyyəsi, yəni iş yerlərinin açılması, ora biznes mühitinin yaradılması, ora investorun cəlb olunması təbii ki, infrastrukturla əlaqədardır. Yəni görürsünüz, infrastruktur birbaşa yox, amma dolayı yolla qiymətlərə təsir göstərir. Ona görə də ikinci məqam gəlir təbii ki, infrastruktur.
Və yəni bu Azərbaycan reallığıdır, yoxsa ümumiyyətlə dünyada qəbul olunan prinsipdir?
Yox, dünyada beynəlxalq bu bazarın qəbul elədiyi amillərdir. Yəni bütün dünya daşınmaz əmlak bazarının təhlili bunu göstərir. Ki, demək, daşınmaz əmlakın qiyməti birinci növbədə məşğulluqla əlaqədardır. Ondan sonra gəlir infrastruktur və digər məqamlar. Yəni, bu qəbul olunub, buna heç kimin şübhəsi yoxdur.
Torpaq sahəsinə keçsək, nə müşahidə edərik? Yəni, adi məsələdir ki, Bakıda çox böyük, bahalı sahələr müşahidə olunurdu və bir müddət bundan əvvəl, yarım il artıq bundan əvvəl siz qeyd etmişdiniz ki, Səbəl rayonunda demək olar ki, satılası torpaq qaldı.
Səbəl rayonunun mərkəzisə. Çünki Patamdar zonasında bu gündən hələ Patamdar Bayıl Şıxı zonası bəli.
O nə qədər hal-hazırda populyarlıq təşkil edir?
Yəni bu gün Patamdar zonası populyardır, yəni əvvəlki populyarlığını saxlayır. Yəni amma ki, deyək ki, azyataş formasında deyil. 90-cı illərin ortalarında Patamdar qəsəbəsi deyək ki, nə qəsəbəsində torpağa tələb azyataş səviyyəsində idi. Elə başa düşən də oradan torpağı axtarırdı, alırdı. Başa düşməyən də axtarı dalırdı və bugün peşman olanlar təbii ki, orada çoxdur. Çoxları elə bilirdilər ki, biznes quracaqlar, tikəcəklər, satacaqlar, baha qiymət. Amma bugün təsvirlər olsun ki, çoxları tikdiləri əmlakın əlində qalıblar və sata bilmirlər. Yəni, populyarlığın müəyyən qədər saxlayıb, amma ajiyyatacılıq müəyyən qədər düşüb orada. Ona görə də orada Bayıl zonası bilirsiniz ki, sürüşmə zonasına daha yaxındır və yaxud o zonada yerləşir. Ona görə bir o qədər populyar deyil və onun nəzərə alsaq ki, bir hissəsi bulvarın böyüdülməsi zonasına düşür. Ona görə Bayılda torpaq bir o qədər populyar deyil və orta qiymət də elə baha deyil. Təxminən 24-26 min arasında dəyişir. Şıxov zonası deyək ki, bir 2-3 il bundan əvvəl çox populyar bir oldu. Torpaq bazarı populyarlaşdı və qiymət birdən-birə sıçrayışla artdı Şıxovda və orada o da əlaqələndirildi və əlaqəli oldu daha doğrusu orada istirahət zonalarının genişləndirilməsi, yeni istirahət zonalarının açılması, çimərliklərin inkişafı, yəni infrastrukturun müəyyən qədər inkişafı orada torpaq bazarına təsir göstərdi və nəzərə alsaq ki, o zonada torpaq məhduddur, ancaq axın ora böyüdü. Ona görə də orada torpaqlara qiymət müəyyən qədər sıçrayışla artdı. Amma bugün demək olar ki, son deyək, bu ildə orada qiymətlər həm durub, həm də müəyyən qədər deyək ki, aşağı meyil edib. Yəni bir o qədər də azyataclıq yoxdur bazarda. Ancaq bugün deyək ki, Mehtəbad zonası, Məhəmməd zonası, bu qəsəbələrdə, kəndlərdə torpaq bugün də elə bir neçə bundan əvvəldə xüsusən Mehtəbadda torpaq populyar olub. Orada həm havanın təmizliyi, havanın durumu həm deyək ki, başqa kəndlərdən fərqlənir, həm də şəhərə yaxınlığı ilə seçilir. Ora demək avtomobil yolunun normal vəziyyətdə olması və digər amillər orada demək torpağın qiymətinə öz təsirini göstərir və o zona bu gün də populyarlığını saxlamaqdadır və bu il 2007-ci ildə isə müəyyən qədər əvvəlki illərə baxanda dinamikanın demək vertikal xətlə yuxarı qalxması bayaq dediyim kimi Bilgə Zaqulba Buzovna zonasında müşahidə edilib. Orada bilirsiniz ki, ümumiyyətlə o zona mən kənd qəsəbə deməzdim. O zona daha çox şəhərin artıq bugün mərkəzi hissəsini, xüsusən də Targov hissəsini xatırladır. Yəni o gecə o yolundan keçsəz, xüsusən də Zaqulba hissəsindən yolundan keçsəz, elə bilərsiniz ki, şəhərin mərkəzindən
çıxmamısınız.
Bəli, bəli. Həm infrastruktur orada yaxşıdır, həm yollar orada yaxşı vəziyyətdədir, həm demək olar ki, orada tıxaclar yox səviyyəsindədir, həm əhalinin ümumi elit təbəqəsinin orta səviyyəsi yüksək səviyyədədir, məktəblər, musiqi məktəb və ya digər infrastruktur orada yüksək səviyyədə inkişaf edir və həm də bilirsiniz orada son vaxtlar orada aktiv əhalinin sayı artmaqdadır. Orada bilirsiniz ki demək son bu il iri tikintilər aparırlar həm rəsmi dairələr səviyyəsində həm deyək ki digər iş adamları səviyyəsində orada yeni-yeni kotej qəsəbələr salınır orada yeni demək otellər motellər, mehmanxanalar demək tikintisi bu gündə aparılır yəni əhalinin aktiv hissəsi müəyyən qədər bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq o sahəyə axıb və təbii ki oradakı kirayə və icarə qiymətləri də şəhərin digər qəsəbə və kəndləri ilə müqayisədə xeyli üstələyib artımı.
Ya da bu müşahidə olunur. Sonda sizdən ipoteka kreditləşməsi söhbətə qoşmaq istərdim. Bilirsinizmi, ekspertlər, iqtisadçılar belə bir fikirlər ilə sürüblər ki, hal-hazırda Azərbaycanın ipoteka kreditləşməsi sahəsi özünü maliyyələşdirmə iqtidarında deyil. Yəni, ipoteka kreditləşməsi, ipoteka proqramı hansısa bir ölkələrdə özünü maliyyələşdirmə imkanı malik olubmu? Çünki kifayət qədər ciddiyyətli bir fikir kimi qəbul oluna bilər. İpoteka kreditləşməsi bir növ bir çox ölkələrdə dövlət proqramı hesab olunur. Dövlət tərəfindən də maliyyələşmə aid məsələ ki, bundan gəlir götürmək, bilməm, bəlkə də gözlənilən yeri yoxdur. Amma hər halda sizin fikrinizi öyrənmək istərdim.
Təbii inkişaf eləmiş deyək, Avropa ölkələrində və yaxud da ki, Mərkəzi Amerika ölkələrində deyək ki, ipotekanın təkrar bazarı artıq özünün inkişafının yüksək səviyyəsindədir. Yəni, orada ipotekanın təkrar bazarı işləyir və əhali ondan bəhrələnir. Və bu da ən çox əlaqəlidir onunla ki, orada demək, kredit faizləri ilə sosial faizlərin arasında fərq çox demək olar ki, yox səviyyəsindədir, çox cüzidir. Yəni, deyək ki, kommersiya kreditləri 6% səviyyəsindədirsə, demək, qeyri-kommersiya sosial demək, təyinatlı faizlər 1-2% arasında. Yəni, fərq görürsünüz, mən indi maksimumlar, lap maksimumlar, lap minimum, amma elə kommersiya kreditləri var 3%-dir. Yəni, fərq çox cüzidir, ona görə də orada, demək, ipoteka bazarının, ipotekanın təkrar bazarı inkişaf eləyir. Əhali kommersiya ipoteka kreditlərindən istifadə eləyirlər. Çünki əhalinin həm alıcılıq qabiliyyəti ona imkan verir, həm də deyək ki, güzəşli təbəqəsi ilə qeyri-güzəşli təbəqəsi arasındakı fərq bir o qədər çox hiss olunmadığından əhali bunu bu portfeldən məmnuniyyətlə istifadə eləyirlər. Bir də ki, oradakı bankların, deyək ki, aktivlərinin həcmin, bizim bankların aktivlərinin həcmi elə ümumdaxili məhsulla müqayisədə götürəndə bizdə deyək ki, ümumi bankların ümumdaxili məhsulun 5-də 1-i, aktivlərinin 5-də 1-i, ümumdaxili məhsulun 5-də 1-ini təşkil edirsə, amma orada bu göstərici əks tərəfə. Yəni, bankların aktivlərinin xeyrinədir, nəyə ki, ümumdaxili məhsul. Ona görə də orada bankların özünün demək, maliyyə imkanları genişdir və banklar özü birbaşa bu təkrar deyək, kreditləşməni və yaxud da ipotekanın təkrar bazarını özləri təşkil edə bilirlər müstəqil formada. Ancaq bizdə isə təbii də hələ bank sistemi yeni formalaşır, aktivləri hələ bir o qədər də böyük deyil, imkanları bir o qədər də böyük deyil və bir də ən demək, xoşa gəlməz haldır ki, bizdə kommersiya faizləri ilə demək, dövlət ipoteka faizləri və yaxud da ki, sosial təyinatlı faizlər arasında fərq dəfələrləndir. Deyək ki, bir orta götürsək, bir 3-3.5-4 dəfəyə yaxın fərq var. Ona görə də indi bankları təhrik eləmək ki, gedin siz kommersiya kredit, demək, ipoteka bazarını təşkil edin, yəni ipotekanın təkrar bazarını kommersiya faizləri üzərində qurun və o bazarı təşkil edin və yaxud da verin. Təbii ki, bugün o reallıqdan müəyyən qədər uzaqdır. Çünki banklar, heç bir bank deyək ki, kommersiya faizi ilə əhalindən depozit qəbul edib, aşağı faizlərlə ipoteka cəmaatı paylamaz. Təbii ki, onların fəaliyyəti üçün də özlərinə müəyyən demək, qazançlar eləmələdilər. Yoxsa onlar maraqlı olmurlar bu bazarın təşkilində. Amma əhali də onlar təklif edən faizlərə təbii ki, daşınmaz əmlak iqtidarında deyirlər. O gücə malik deyirlər. Yəni, əhali fikir verin, 12% ipoteka krediti faizi təyin olunanda, ötən il 2006-cı ildə demək olar ki, ayrılan o vəsaitin 26 milyon manat ayrılmışdı. Demək olar ki, xərclənməmiş qaldı o vəsait. Təsəvvür edin, mart ayında başlanılan kredit sistemi dekabr ayı başa çatdı. Demək olar ki, əl dəyilməmiş qalmışdı. Heç kim istifadə eləmirdi onlar. Ancaq yanvar ayından ki, o güzəşlər tətbiq edildi, yumuşaldıldı şərtlər, 6-8% arasında, demək 8%-dan aşağı düşdü və deyək ki, orta faiz dərəcəsi 6% səviyyəsində dayandı. Əhali böyük məmnuniyyətlə ondan istifadə eləməyə başladı və qısa müddət ərzində, 3 ay ərzində həm 2006-cı ilin normasını yerinə yetirdilər, həm 2007-ci ildə büdcədən alınmış vəsait tam xərcləndi getdi. Yəni, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, əhalinin imkanı bu səviyyəyə çatır. 6, maksimum 8%-ə. 8%-dən yuxarı isə gücü çatmır. İndi bank əgər depoziti qəbul edir, deyək ki, 13-16% əhalidən, bunu təbii ki, 8%-ə, 6%-ə verə bilməz əhali. Yəni, heç 12%-ə də versə, bugün əhali üçün elə də böyük maraq kəsb eləməyəcək ipotekadan istifadə eləmək. Ona görə indi ipotekanın təkrar bazarının bugün Azərbaycanda təşkili müəyyən qədər qeyri-real görünür. Təbii ki, dövlətin də siyasətin başa düşmək olar, yəni bazara əlavə pul kütləsi atmaq bugün bilirsiniz ki, inflyasiya üçün nə dərəcədə təhlükəlidir. Bununla başa düşmək olur. Yəni, əhalinin əlinə artıq pul verilmək bugün arzu edilməzdir. Amma bu təbii ki, bunu paralel aparmaq olar. Yəni, faiz dərəcələrini müəyyən qədər, komersiya faiz dərəcələrini müəyyən qədər boğmaq, demək, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti istiqamətində müəyyən işlər görmək və qiymətli kağızlar bazarını müəyyən qədər formalaşdırmaq, demək, mənzil ipotekaların kağızlarını müəyyən qədər bazara zorla da olsa tətbiq eləmək və əhalini bu, deyək ki, sahədə müəyyən əhalidə müəyyən vərdişlər, ənənələr yaratmaq ki, əhali bu sahəyə meyilli olsun. Elə uzağa getməyə, yaxın 3-4 ilə biz nəzər yetirək, məsələn, maşın bazarında kreditdən demək olar ki, əhali istifadə eləmirdi. Maşın alqı satqısında. Yəni, əhalidə kredit ənənəsi yox idi. Son 2 ildə maşın bazarı niyə belə aktuallaşdı, aktivləşdi? Çünki əhali aktiv formada başladı bu kreditlərdən istifadə eləməyə və təzəvvür eləyən satış, avtomobil satışı bazarı ildən ilə 2 dəfə həcm baxımından artmağa başladı. Təbii ki, bu da kreditin alınan avtomaşınların demək olar ki, 60%-dən çoxu ilə kredit hesabına alınır. Yəni, bu sahədə əhali arasında artıq müəyyən bir ənənə formalaşır. Həmin o ənənəni müəyyən qədər daşınmaz əmlak bazarına da tətbiq eləmək. Ancaq, demək, bir tərəfli qaydada yox, müəyyən qədər çox şaxəli eləmək lazımdır ki, həm dövlət orada seçim eləyə bilsin, həm komersiya strukturları orada deyək ki, istiqamət götürməkdə çətinlik çəkməsində müəyyən seçim imkanları olsun və həm də əhaliyə seçim yeri qoymaq şərti ilə.
Aydındır. Minnətdaram sizin Nusrət Bəyim. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Nusrət İbrahim Obedi studiyamızın qonağı, Daşınma Səmlak Bazar İştirakçıları İctimai Birliyin icraçı direktor. Mən Ortaziya birazdan qədirəq efirəm.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməliyim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Mən Dr. Zeyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
Hazırlar Ayrıca Seferi'nde mevzeli işten sonra programı devam etmektedir. Muhtarif şerhler mevcuttur. Hansılar ki Azalık Radyosu'nun kütahı sayesinde de yer alır ve hemen o şerhlerden biri herbi daktrin ile bağlıdır. Herbi daktrin ümumiyetle ne kadar halihazırda vaciptir Azerbaycan Respublikası için yoksa yok, bu mesele etrafında burada Hüseyin Bala Selimov'un fikirleri de var. Dinleyek.
Milletvekili Zahid Oruz'un malumatına göre payızda Milli Məclis Azərbaycanın hərbi doktrinasını qəbul edəcək. Xatırladaq ki, hələ 1995-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiyaya görə Milli Məclis Prezidentin təqdimatı ilə hərbi doktrinanı təsdiq etməli idi. O vaxtdan təxminən 12 il keçib. Nəhayət bu il artıq sənədin qəbulu başa çatacaq. Bu illər ərzində demək olmaz ki, Azərbaycan hərbisinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən konsepsiya olmayıb. Etiraf etmək lazımdır ki, son illərdə ordu quruculuğu sahəsində mühüm işlər görülüb. Birincisi, ordu vahid orqanizmə çevrilib. İkincisi, ordunun maddi texniki bazası xeyli inkişaf etdirilib. Artıq orduda 1992-ci ilin əvvəllərinə xas olan pərakəndəlik yoxdur. Əvvəllər ordu bir-birinə çox da tabi olmayan ayrı-ayrı hissələrdən ibarət idi. İndi isə tam sistem hökm sürür. Millət vəkilinin sözlərinə görə sənəd iki hissədən ibarət olacaq. Cəmiyyət üçün açıq və məxfi hissələr. Sənəddə Azərbaycanın Avro-Atlantika məkanına inteqrasiyası məsələsi də xüsusi yer alacaq. Qeyd edək ki, bu çox təqdirə layiq haldır. NATO və Azərbaycan əlaqələri xüsusi maraq və önəm kəsb edən məsələdir. Azərbaycanın NATO ilə əlaqələri təxminən 10 illik bir dövrə əhatə edir. İlk dəfə olaraq 1994-cü ildə Azərbaycan NATO ilə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əlaqələr qurdu. O vaxtdan bu proqram xeyli təkmilləşib. Amma Azərbaycanın NATO ilə münasibətlərində bir qədər tərəddüd var. Qeyd edək ki, Gürcüstan və Ukrayna NATO ilə münasibətdə daha inamlı və inadlıdır. Azərbaycan NATO-ya ehtiyatlı münasibəti daha çox Rusiyanın təzyiqləri ilə bağlıdır. Ən azı müstəqil müşahidəsilə belə fikirləşirlər. Amma maraqlıdır ki, Gürcüstan və Ukrayna Rusiyanın təzyiqlərinə məhəl qoymur. O da maraqlıdır ki, Gürcüstanı Rusiyanın təzyiqlərinə hifz edən ilə Azərbaycanın özüdür. Bu iki təzyiqləri Gürcüstan Azərbaycanın köməyi olmadan dəf edə bilməzdi. İndi Azərbaycan yenə də NATO ilə əməkdaşlıq sahəsində kirli sənəd üzərində işləyir. Bu fərdi əməkdaşlıq proqramı olmalıdır. Buradan həm də belə nəticə çıxır ki, bu müddət ərzində Azərbaycanın NATO-ya üzv olması məsələsi qabardılmayacaq. Bu müddət ərzində artıq Gürcüstan və Ukrayna isə NATO-ya üzv olmaq şansını araşdıracaq. Təbii ki, bu iki respublika NATO-ya üzv olsa, Azərbaycanın da başqa çıxış yolu qalmayacaq. Azərbaycan da bu yolla gedəcək. NATO ilə Azərbaycanın sıx əlaqəsi 3 aspektdən maraq kəsb edir. Birinci aspekt məsələnin hərbi tərəfidir. NATO-ya üzv olmaq və ya onunla yaxından əməkdaşlıq etmək gənc Azərbaycan ordusu üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir ordu qurulunu NATO ilə yaxınlıq etmədən təsəvvür etmək mümkün deyil. İkinci aspekt isə təhlükəsizliklə bağlıdır. Azərbaycan üçün ən etibarlı təhlükəsiz sistemi NATO-dur. Hal-hazırda Azərbaycanın etibarlı təhlükəsizlik mexanizmləri və fəzası yoxdur. Üçüncü aspekt isə siyasi aspektdir. NATO-ya üzv olmaq ardıcı siyasi islahatlar aparmaq deməkdir. Azərbaycan artıq bir siyasi klubun üzvüdür. Söhbət Avropa Şurasından gedir. Daha bir alyans siyasi islahatlara güclü təkan verə bilərdi. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan NATO-nun parlament assambleyası ilə də əməkdaşlıq edir. Bu qurumun toplantılarına qatılır. Bəs hərbi doktrinla qəbul edilməsinin hansı mühüm nəticələri olacaq? Millət vəkili Zahid Orudun sözlərinə görə ilk dəfə olaraq Ermənistanla münasibət rəsmi sənəddə öz əksini tapacaq. Bundan başqa Azərbaycanın müdafiə siyasəti bir Çin konsepsiya halını alacaq. Müdafiə siyasətinin əsas istiqamətləri və prioritetləri məlum olacaq. Taktiki, texniki qeyri-müəyyənlik aradan qalxacaq. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyası da qəbul olunmuşdur. Bunun ardınca hərbi doktrinanın qəbul edilməsi təhlükəsizlik və müdafiə siyasətinin tam sistem halına keçməsinə səbəb olacaq. Bu həm də sırf dövlət quruculuğu baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətin milli təhlükəsizlik konsepsiyası və hərbi doktrinası olmalıdır. Artıq burada boşluq olmayacaq. Hətta onu qeyd etmək lazımdır ki, digər respublikalar çoxdan özlərinin hərbi doktrinalarını qəbul ediblər. Bu mənada Azərbaycan hətta müəyyən qədər gecikib. Amma payızlı sənədin qəbul edilməsi bu gecikməni kompensasiya edə bilər.
Politolog Hüseyin Bolas Səlimovun fikirlərini dinlədik. Biz hərbi doktrinanın məsələsi ətrafında, ümumiyyətlə hərbi doktrinanın qəbul edilməsinin hansı mühüm nəticələri olacaq sualına o cavabını və şərhlərini verdi. Bu şərhlə siz Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Payızda hərbi doktrina qəbul ediləcəyi adlı yazıda. Həmin bu saytda sorğu və forum da keçirilir. Sorğu abituriyentlərin verdiyi test qəbul imtahanlarından söz burada fikirlərin bildirilməsindən gedir. Ümumiyyətlə, qəbulda test üsuluna tənqidlər nə dərəcədə əsaslıdır sualı verilir burada. Cavab verənlərin 40% qeyd edir ki, qərəzlidir, testdən razı qalanların fikridir. Bu 60% isə qeyd edir ki, təkmilləşdirməyə ehtiyac var, amma ədalətlidir. Bax, belə bir versiyalar sorğuda iştirak edənlər tərəfindən seçilib. Forum isə onunla bəhs edir ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda növbədə prezident seçkiləri keçiriləcək. Ölkə siyasətçilərin bir çoxları seçkidə iştirak etmək niyyətini açıqlayıblar. Sizcə, prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq sualına cavab verənlərdən? Gəlin nəzər yetirək. Reyhan Bakıdan yazır ki, bütün millət bir olsa, yəqin ki, demokratiyaya başda Əli Kərimli olmaqla qalib gələcək. Anar isə Bakıdan qeyd edir ki, Azərbaycan inandığı Dağ İlham Əliyev idi, ona da qar yağdı. Azərbaycan yəqin ki, dünyada bir neçə dövlətdən biridir ki, layiqli lideri yoxdur və bu vəziyyətdədir. Bu sözləri Anar yazır Bakıdan. Sumqayıtdan Turxan İsazadə qeyd edir ki, Sabaha inamla, Əliyev ilhamla, yalnız irəli. İlhamə isə Bakıdan bu şərhində belə fikirləri saxlayıb ki, gələn seçkilərdə Prezident İlham Əliyev və Müsavat Başqanı İsa Qəmbər əsas namizədlər olacaqlar. Məncə, Lalə Şövkət, Əli Kərimli və başqa namizədlər də 3-5% səs toplayıb siyasi ringi də qalmaq üçün kampaniyaya qatılacaqlar. Bu sözləri İlhamə qeydir Bakıdan. Naxçıvandan Anar İsmailzadə yazır ki, onun fikrincə, Kəmaləddin Heydərov prezident olsa əli olar. O, İlham Əliyevdən də qabiliyyətli idarəçidir. Sıfırdan işə başlayıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyini ölkənin bir nömrəli dövlət qurumuna çevirib. Prezident olsa ölkəndə dirçəldər. Bu fikir Naxçıvandan Anar İsmailzadəyə məxsusdur. Rusiyan Həştərxan şəhərindən Ülvi Kərimli yazır ki, namizədlər çox olacaq. Onlardan bəziləri öz namizədliklərini kiminsə xeyrinə geri götürmək, bəziləri üzdə qalmaq üçün verəcəklər. Əslində isə əsas mübarizə yenə də İlham Əliyev ilə İsa Qəmbər arasında olacaq. Ukrayna paytaxtı Kiyevdən Elmira yazır. Əsas namizədlər İsa Qəmbər, İlham Əliyev, ikinci eşalon isə Rəsul Quliyev, İldar Namazov, Lalə Şövkət, Əli Kərimli, Etibar Məmmədov, yedəkdə gedənlər isə İqbal Azadə, Qüdrət Həsənquliyev, Sabir Üstamxanlı və bu tipli çoxlu digərləri olacaq. Salyanan Əhməd yazır ki, namizəd kim olur olsun, təki özünü yox, xalqı düşünsün. İlham Əliyev prezidentliyə gələndən ət 2,5 dəfə, işıq pulu 3 dəfə, mənzillər 4 dəfə, ərzaq 2-3 dəfə, meyvə 3-4 dəfə bağlaşıb, maaşlar isə cəmi 25% qalxıb. O, bir dəfə də prezident olsa, cəmatın vəziyyəti biraz da pisləşər qeyd edir Salyanan Əhməd. Ona görə Əhməd təklif edir ki, başqa namizədlərin olmasını istəyir. Məsələn, bəlkə Mehriban Əliyevə olsa, indiki kimi pis olmaz vəziyyət. Bakıdan Əli Ağacanov yazır, həm bu forumda əsas mübarizə yenə də iqtidar və müsavat arasında gedəcək. Çünki real güc ondadır. O düşünür ki, Elmir Ağacanov söhbə gedir. Əli Ağacanlı da doğrusu. İlham Əliyev İsa Qəmbər qarşısında bir sıra üstünlüyə malikdir. Birincisi, inzibati resurslar onun əlindədir və o seçkiləri yenə də saxtalaşdıracaq. İkinci, mali imkanların müqayisə edilməz dərəcədə çoxdur. Üçüncü, Naxçıvan və qismən Qərbi Azərbaycanlardan təşkil olunmuş güclü dayaları var. Bunlara baxmayaraq, əgər seçki prosesində azacıq da olsun bərabər yaxud heç olmasa buna yaxın şərait yaradılacaqsa, o İsa Qəmbərə uduzacaq. Bu fikri Bakıdan Əli Ağacanov yazır. Azərbaycan paytaxtından Mehman isə qısaca qeyd edir ki, Əli bəy Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından. Kanada'dan bu fikirler prezident seçkilerinde kimler namzet olacak adlı forumda yerleştirilip. Qeyd olunur ki 2008-ci ildə Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək və ölkə siyasətçilərindən bir çoxları seçkidə iştirak etmək niyyətini açıqlayıblar. Sizcə prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Bu sualına cavablarınızı azadlıqradiosu.az yenə təkəlim. Bu sayta daxil olarkən forum bölümündə saxlaya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən Özel İşdən sonra proqramın sonunda isə hava haqqında məlumat.
Hava.
Sinoptiklər bildirir ki, sabah avqustun 8-i axşam 9-a qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında günəşli hava olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək. Bakıda gecə 24-26 dərəcə istilik gözlənir, gündüz isə 38-40, bəzi yerlərdə 41 dərəcə istilik. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 29-30 dərəcə arasında olacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan rayonlarında da 37-42 dərəcə istilik gözlənir, gündüz saatlarında gecə 20-25, yağmursuz hava, axşam bəzi qərb rayonlarında şimşək çalacaq, yağış yağacağı ehtimalı var. Bu qədər hava haqqında məlumatda və eyni zamanda da Mədəv Tezirə işdən sonra proqramında bugünə. Salamat qalın, sabah iş edilərik. Just a dream. Oh, I know. Yes, I know. Seems so very real. It seems so real to me. In the air.